Ræða. Til máls tekur háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Elín Hirst.
Virðulegi forseti. Þessi þingsályktunartillaga sem ég mæli nú fyrir aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum var lögð fram hér á fyrstu dögum þingsins í haust í september nánar tiltekið og þetta er í fyrsta skipti sem að máli kemst á dagskrá núna og það er komin febrúar. Eins og ég sagði í mál mínu áðan þá tel ég það ekki okkar háa alþingi til framdráttar að mál sem þingmenn flytja taki svona ég hafi svona lítinn aðgang sem sagt, eða fái svona lítið svigrúm í dagskrá þingsins því að ég tel að þessi mál sé oft og tíðum mjög mikilvæg og eins og þetta tiltekna mál er mál sem ég hefði talið að fylgdi ekki mikla byggð en enga síður þá er þetta líða þessi langi tími þar til að frá því að við leggjum máli fram ég á samt hátt í 30 öðrum þingmönnum og þar til að málið kemst á dagskrá. Nú að málinu sjálfu að mati margra vísindamanna er Ísland að versta mögulega stað þegar súrnun sjávar er annars vegar og mjög litlar rannsóknir fara fram hérlendis á afleiðingum hennar. En súrnun sjávar er í raun falin fylgifiskur loftslagsbreytinga og útblásturs koltvísýrings í andrúmsloftið og þessi þróun hefur þegar haft áhrif á umhverfið og kemur til með að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir vistkerfi hafsins og gæti þess vegna haft skaðleg áhrif á lífsviðurværi milljóna manna sem reiða sig á sjávarútveg. Ekki hvað síst Íslendingar sem að reiða sig á sjávarútveg í svo miklu mæli. Súrnun sjávar er afleiðing aukin koltvísýrings í andrúmsloftinu en þriðjungur koltvísýringsins sem losaður hefur verið út í andrúmsloftið eftir iðvæðingu hefur nefnilega endað í hafinu. Þannig hafa höfin takmarkað gróðurhúsa áhrif af mannavöldum en afleiðingin er breytt efnajafnvægi ólífræns kolefnis í sjónum. Einungis rúmur áratugri síðan að ljóst var að verulegar umhverfisbreytingar væri að ræða sem gætu haft alvarleg áhrif á lífríki hafsins. Meðal annars áttu langtímamælingar Hafrannsóknastofnunar á ólífrænu kolefni sjó við Ísland þátt í að upplýsa þær breytingar en þessar mælingar eru ein af fáum mæliröðum sem ná lengra en 3 áratugi aftur í tíman. Og mælingar Hafró, Norður og Íslandi, sína skýrt að sjórinn er að súrna og að kalkmettun í hafinu minnkar. Kalkmettun er mikilvægur umhverfisþáttur fyrir kalkmyndandi tegundir í hafinu, til dæmis rækju, krabbadýr, þar að segja rækju og fleiri krabbadýr, samlokur, til dæmis kræklinga, snigla, til dæmis beitukóng, skrápdýr, til dæmis ígulker og krossfiska. Fjöldi tegunda sem þjóna mikilvægu hlutverki í fæðukeðju hafsins og tilheyri þessum hópum, til dæmis áta, og eru þar mikilvæg fæða fyrir ýmsa nytjastofna í efnahagslögsögu Íslands. Efnahagsleg áhrif af súrnun sjávar er þegar farið að gæta á vesturströnd Bandaríkjanna þar sem ostru eldi hefur orðið fyrir miklum fjárhagslegum skaða. Ástæðan er sú að lítil kalkmettun veldur því að lirfur ostrana geta ekki myndað skel og þá verða afföll mjög mikil. Því hefur ríkisstjórn Bandaríkjanna í auknum mæli stutt við rannsóknir á súrnun sjávar með stuðningi íslenskra ýmissa stofnana. Sem sé, sjórinn norður á Íslandi súrnar hratt miðað við hafsvæði sunnar í Atlantshafinu og skýrist það einna helst af lágu hitastigi sjávar. Erfitt er að áætla hverjar afleiðingarnar af þessari þróun verða fyrir vistkerfið í hafinu enda engar rannsóknir sem fara fram á þeim tegundum sem þar er að finna með tilliti til súrnun sjávar. Þannig eru efnahagsleg áhrif af súrnun sjávar við Ísland alls óþekkt. Það þarf að setja á stofn sérhæfða aðstöðu sem leyfir rannsóknir á áhrifum súrnunar sjávar á lífverur sem þjóna mikilvægu hlutverki í vistkerfi hafsins við landið. Slíka aðstaða er forsenda þess að vísindamenn geti sótt fjármagn í samkeppnissjóði hérlendis og erlendis. Og grunnur að tilrauna aðstöðu í landi er þegar til staðar hjá þekkingasetri Suðurnes í Sandgerði. En þörf er á frekari uppbyggingu svo nýta megi aðstöðuna til að gera upplýsandi rannsóknir á áhrifum súrnunar sjávar. Það þyrfti að athuga möguleika á að nýta aðra leiðir við að rannsaka áhrif súrnunar sjávar á lífríkið við Ísland til dæmis með því að kanna náttúruleg fyrirbrigði eins og koltvísýringsgas af sjávarbotni. En orsök súrnunar sjávar er fyrst og fremst að leita í útblæstri koltvísýrings, einna helst vegna nýtingar manna á jarðefna eldsneyti og alltaf komum við að því sama. Það sem spárbenda til að áhrifin verði mikil hér á landi, ættu Íslendingar að taka forystu í þessu máli, okkur gefst einsta tækifæri til að fara fyrir umræðinu í þessu máli og leggja okkar fram til að móta framtíðastefnu í þessu málaflokki bæði í Norðurskautsráðinu og á alþjóðlegum vettvangi.